Денят на Дойче Веле е подарик.
Добър ден от студиото в Бон, уважаеми слушатели, днес са следните теми. Спукан язовир, спукана България. Измъчвани, спасени, забравени. Българите от Бенгази и покварените гръцки политици. Аз съм Емилиан Лилов, останете с нас.
Радио Дойче Веле.
Анализ на деня.
Язовир Иваново заля не едно село, а цяла България. И ни показа, че българското отношение към язовирите подозрително прилича на гръцкото отношение към финансите. И тук, и там, тоталното нехайство е продължило години, коментира Татяна Ваксберг.
Българското отношение към язовирите подозрително напомня гръцкото отношение към финансите. Усилия за системата не се полагат, но се изпомпват благата й. И както за гръцката криза отговорност носят няколко поредни правителства, не само действащото, такъв е случаят и в България. Точно този факт е по-тревожният симптом. Ако само един-двама днешни политици се бяха оказали виновни, решаването на проблема щеше да е много по-лесно. Трагедията в село Бисер показа, че в продължение на дълги години държавата не е знаела и продължава да не знае колко точно язовира има в страната и коя точно институция отговаря за кой точно от тях. Това не е просто нехайство, а още по-малко е нехайство от вчера. Това е знак, че изкуствените водоеми години наред не са влизали в никакви стратегии и планове, в никакви сметки за тяхното укрепване, в никакви мисли за оптимизиране на тяхното управление. Да не знаеш колко са ти язовирите и кой отговаря за част от тях, означава включително и това, че на никого не му е хрумвало да поиска доклад за тяхното състояние и оценка за нуждите им. Ако ли някога е имало такъв доклад, той трябва да е третирал въпроса само частично, при това без да е ясно представителна за какво е тази част. Не би могло да е иначе при неясен стопанин на неясно какво количество обекти. Според това, което изплува като допълнителен нюанс към тази драматична картина, преди около 6 години държавата все пак е създала наредба за поддържането на язовирните стени и начина по който те следва да се ремонтират в случай на нужда. Но ако се вслушаме в министър Нона Караджова, тази наредба е писана без да е предвиждан контролен орган. Тоест в момента няма кой да провери дали наредбата се спазва и не могат да се налагат санкции в случай, че се открие нередност. А както стана ясно, не е сигурно и на кого да се налагат въпросните санкции. Цялата история свидетелства за максимална отчужденост на институциите от онова, заради което те изобщо съществуват, да правят живота на хората по-добър, като си служат с регламент и подхождат с отговорност. Това отчуждение има аналог в икономиката и по-точно в някои от големите приватизирани предприятия. Такъв беше случаят, например, с Кремиковци, място, от което се очакваха бързи доходи и в което не се влагаха нито пари, нито усилия. Отчуждението намира аналог и в политиката, чрез купуването на гласове. Това са сделки, след които изборните длъжности все повече започват да се схващат като инструменти за бързо придобиване на лично благосъстояние. Единствените неотчуждени остават най-обикновените хора, които във всичките тези години на тотална небрежност са продължавали да пишат писма на всевъзможни институции с доверие към тях, но са дочакали само вълната от спукания язовир вместо отговор.
Татяна Ваксберг. Спомня ли си някой, коя беше Нася Ненова? А доктор Здравко Георгиев? Или пък кампанията Не сте сами? След 8 години пленничество и 5 години на свобода, героите в сагата от Бенгази на режисьора Кадафи отново са на кръстопът, пише днес вестник Дипресе.
Deutsche Welle. България и българите. Как ги видяха медиите отвън?
Тя прекарала 8 години в плен. Държана затворена, измъчвана жестоко от хора на режима на бившия либийски лидер Муамар Кадафи. Заради едно скълъпено обвинение, че е участвала в умишленото заразяване на 400 либийски деца с вируса на СПИН. В болницата в Бенгази. Заедно с още 4 други български медицински сестри и българския лекар доктор Здравко Георгиев е задържана, затворена, систематично измъчвана и жестоко унижавана, съдена и дори осъдена на смърт. В един не по-малко скълъпен процес. А след това изведнъж освободена и пусната да се привере в България. Едва след убийството на либийския диктатор миналата година, новото преходно правителство на страната ще признае официално, че за епидемията в болницата в Бенгази всъщност виновен е самият Кадафи. 5 години по-късно Нася Ненова живее и работи в Института по педиатрия в София. И въпреки преживяното в Либия, пак мисли за работа в чужбина. Бори се с предизвикателството по-добри условия на живот. След принудителното си изгнание в Либия, тя е била принудена да се преквалифицира преди назначението си в Института по педиатрия. Спомня си как след освобождаването и от либийския затвор много български журналисти, политици и държавни служители са й обещавали помощ и подкрепа. И как след това никой не се е обадил. Както и на останалите й колеги от сагата в Либия.
С една лекарска заплата днес трудно се преживява в България. Получавам 600 лева месечно, които не стигат до никъде. За да се избави човек от мизерията, трябва да има и втора работа.
Разказва Ненова пред австрийския вестник Ди Пресе. Въпреки травмата от преживяното в Либия тогава, днес тя отново мисли за работа в чужбина. И отново като медицинска сестра в Европа, по възможност в Англия, Франция или Белгия. Преди всеки ден ни търсеха от медиите, днес сме напълно забравени и страдаме от болести, причинени от травмите по време на принудителното ни задържане. Е цитиран да казва доктор Здравко Георгиев, прекарал 4 години в либийски затвор. Животът обаче продължава, допълва той. А колежката му Нася Ненова добавя финалния штрих с уточнението, че е доста тъжен този живот в България днес.
Тук трябва да имаш връзки, иначе си загубен. И ако бях по-млада, отдавна да съм напуснала страната.
Казва Ненова пред австрийското издание. Дори сега, когато Гърция е на колене, егоизмът на политиците е на преден план, коментира един атински вестник. И наистина, даже в сегашните драматични времена, хора близки на силните на деня биват уреждани с апетитни постове.
Новата изкупителна жертва е европейската тройка, чийто данъчен диктат досъсипал Гърция. Вярно е, тройката признава, че е допуснала някои грешки. Само че именно гръцкото правителство настояваше за по-високи данъци, защото имаше кошмарен страх от алтернативата. Да се захване с почиващата върху клиентелизъм и корупция политическа система, да съкрати държавните разходи, да премахне привилегиите. Административната бюрокрация продължава до ден днешен да задушава гръцката икономика, казва Стелиос Ставридис, заместник-председател на форума на гръцките предприемачи. Разходите за бюрокрацията в Гърция възлизат на 14 милиарда годишно, два пъти повече от средното ниво в Европейския съюз. Само че законодателят не е в състояние да се пребори с бюрократичната ламя. От това страдат и ще има да страдат не само гражданите, но и многобройни държавни служители, които се отнасят сериозно към работата си, казва Ставридис. Дори в сегашните драматични времена близки хора на силните на деня биват уреждани с изгодни постове. Така, например, Костас Теос, доскоро шеф на канцеларията на бившия премиер Папандрео, беше назначен за заместник директор на Държавната електрическа компания, въпреки че мястото изобщо не беше свободно. Досегашният заместник директор просто трябваше да отстъпи мястото си на Теос. Дали това би било възможно, ако компанията беше частно предприятие? Местните наблюдатели са убедени, че атинските политици изобщо не се и опитват да поставят под въпрос системата на клиентелизъм, защото така биха отрязали клона, на който седят самите те. Толкова по-важно е в сегашния момент да бъдат насърчени онези гърци, които работят честно и усърдно, подчертава авторитетният политически коментатор Алексис Папахелас.
То ало пребе и биса каталавно, мисля, и ксени фили мас, и данистез мас.
Мързеливата политическа система и трудещият се гръцки народ не биват да бъркани едни с други. Това трябва да знаят и нашите приятели в чужбина и да не пренатега струната, тласкайки в пропаста цял един народ. Има ли алтернатива на старата политическа гвардия? Според анкетите, левите опозиционни партии имат подкрепата на 40% от избирателите. Това означава, че на предстоящите най-вероятно през април избори левите могат да постигнат абсолютно мнозинство в парламента и да сложат черта на всички мерки за икономии. Това няма да е в интерес нито на Гърция, нито на Европа.
Това бе всичко от студиото в Бон днес. Благодарим ви, че бяхте наши слушатели. С пожелание за приятна вечер. Сега с вас се разделя и водещият Емилиан Лилов. До утре!
Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.